Večeras za sagovornika imamo izuzetnog gosta, vrsnog šahistu, sjajnog muzičkog urednika, prvog disk džokeja na prostorima nekadašnje Jugoslavije, poliglotu, novinara, plodnog šahovskog pedagoga, selektora i pisca. Reč je o Nikola Karaklajić. Nikola, dobro veče.
Dobro veče i kako ste?
Odlično. To je poznat vaš pozdrav slušocima prvog program Radio Beograda i kultne emisije U svoje vreme, Veče uz radio. Neposredni povod gostovanja u emisiji Sportski mikrofon prvog programa Radio Beograda je taj što ste juče proslavili 80. rođendan i čestitam vam i ovom priliku.
Hvala lepo.
Nikola, imajući u vidu vaše interesovanje i zanimanja kojima se bavite, brojne su i teme o kojima ćemo večeras razgovarati. Najprije o šahu, u kojem ste internacionalni majstor, ali ste po znanju i autoritetu u šahovskim krugovima sigurno u rangu velemajstora. Drevnom igrom ste počeli da se bavite još u detinjstvu, dečaci u to vreme jure za loptu. E sad, kako je došlo do toga da se vi opredelite već u 7. godini za šah?
Prvo morate da znate da ja pripadam prošlom veku, znači to je vreme kada, koje se potpuno razlikuje od današnjeg i naravno u mom detinjstvu nije bilo ni čak ni gramofona, ne sjećam se dalje bilo, a magnetofona sigurno ne i sigurno ne nije bilo tih disko klubova ili toga. Ali pa mene kao i sad neku decu privlačio taj šah zato što dok sam bio mali onda su mi uvek držali neke pridike. Majka mi govorila nemoj ovo, nemoj ono da radiš. A kad sam upoznao šah, onda sam ja bio komandant jedne vojske, pa kako ja kažem, ona se kreće i to me opčinilo.
Pobeđivali ste na brojnim turnirima širom sveta. Sa državnim timom ste osvojili srebrnu olimpijsku medalju u Moskvi 1956. i godinu dana kasnije također srebro na ekipnom šampionatu u Baden-Badenu, bilo je to prvo ekipno prvenstvo. Da li vam je neki turnir ostao u posebnom sećanju? Rekli ste mi pre početka emisije, posebno vam je ostao u sećanju turnir u Monte Carlo.
E pa jeste, to je bilo 67. godine, čuvena princeza Gracija, Patricija, odnosno Grace Kelly i princ Renje rešili su da naprave jedan veliki turnir gde naravno da igraju najjači igrači sveta i Grace Kelly je želela njen sugrađanin Bobby Fischer da učestvuje i on je stvarno došao i učestvovao, a ja sam igrao na ovom B turniru. Bobby je pobedio na tom A turniru, ja na B, i sad završna svečanost, mi izlazimo da primimo pehare iz ruku princa Renjea i ja kažem, pitam Boba, jesi uzbuđen? Ja naravno da se rukujem sa Grace Kelly, da se slikam, to je za mene bilo doživlja. Međutim, on samo odmahuje rukom, kaže, pa taj ne zna da igra šah. I to je bio njegov komentar o princu Renjeu.
Ne prizna niko ko ne zna da igra šah. Nikola, ko je od poznatih ličnosti u svetu, bez obzira na ono čime se bavi u životu, bio ljubitelj šaha?
A bilo je mnogo, mnogo ljudi, pa imate čuvene, recimo, vojskovođa, to je bio Napoleon, pa onda carica Katarina Velika, pa Tamerlan, pa onda imate Voltaire je recimo često igrao šah sa švedskim kraljem.
Papa Vojtila.
Papa Vojtila je komponovao probleme pa su mu izlazili u novinama, tako da imate recimo Lenjina koji je voleo da igra šah, ima čuvena fotografija sa Maksimom Gorkim što je igrao na Kapriju.
Ima jedna Titova fotografija, ali namešteno očigledno, jer je polje A1 belo, a ne crno. Loše okrenuto tamo.
To nisam primetio, ali znam kad je onaj guverner Njujorka, LaGuardia, došao, pa su išli plavim vozom negde, onda su igrali u tom kupe, u tom vagonu šah i to je
Znam da je Fidel Castro veliki ljubitelj šaha i Che Guevara.
I Che Guevara. Che Guevara je često igrao sa Pahmanom i on je govorio Pahmanu, dobro je da ste šahista, kaže, jer biti revolucionar nije ni malo lako.
Nikola, pričali smo o vašem učešću na internacionalnim turnirima, velikim uspesima. Jedan od značajnijih i možda najvećih uspeha je što ste postali prvak države 1955. u Novom Sadu, ali ste sasvim slučajno bili uvršteni u učesnike.
Pa jeste, ja sam bio prva rezerva i onda u posljednjem trenutku je velemajstor Trifunović otkazao i ja tako upao. I možda zato što sam bio rezerva, ostali me igrači nisu baš ozbiljno shvatili, a igrala je prva garnitura, Gligorić, Matanović, Ivkov, Matulović.
Svetske klase u to vreme.
I ja malo po malo i tako sve sam nešto dobio u nekim završnicama i pred posljednje kolo imam poen više, treba mi remi, međutim igram s Gligorićem. E sad, ako on mene pobedi, onda delimo mesto, a ako remizira, onda sam ja sam prvi. I to se dogodilo baš 24. februara kad je moj rođendan i tada sam to je u stvari bio najveći rođendanski poklon za mene kad mi je Gligorić predložio remi, ja naravno prihvatio, postao prvak Jugoslavije i tako ušao u šahovsku istoriju.
Čitao sam negde da prosto niste mogli da verujete kada vam je Gliga ponudio remin. Da li se to...
A pa naravno, on je bio beli, znači u šahu je tako, kad si beli, onda imaš inicijativu. Gliga je bio poznat ovako, igrač, velemajstor svetske klase i sad s njim igrati kao crni nije bilo lako. Ja se skupio u stolicu i sad čekam šta će da bude i od nekud... Mi se učinilo iz daleka neki glas, kaže, hoćeš remi. Ja prvo...
Da li se na vas
odnosi? Da se na mene odnosi. I naravno zgrabim sa obe ruke njegovu ruku, on mi čestita i tako tog dana je Posle, uveče bila svečanost, deoba nagrada i proslava mog rođendana, ali i rođendan Bore Kostića, tako da smo dvojica bili ovako... centru pažnje.
Pomenuli smo Bobija Fišera i vaš susret u Monte Carlo. Imali ste još jedan zanimljiv susret s njim u Varni tokom olimpijade, kada ste bili kapitan našeg državnog tima.
Pa ja sam se sa njim sreo više puta. Prvo sreo sam ga kad je bio 16-godišnjak, pa došao u Jugoslaviju.
U kratkim pantalonama.
U džemperu jednom, seđam se i tako. U stvari, njegova sestra ga je povela u Evropu, a onda se usput upoznala s nekim i ostalo u Austriji, a on došao sam. Ali bio lepo primljen ovdje i tako. Jugoslavijom ostalo u sećanju i uvijek je on to voleo. Ali u Varni sam ja bio kapitan našeg tima olimpijskog i to se igralo u Zlatnim pjascima. To je jedno letovalište pored Varne. Međutim, ništa tamo nema sem tog zlatnog peska i nekoliko hotela ovako zgrada. Tako da je tim šahistima, naročito mlađim, bilo malo i dosadno tamo posle partije šta da rade. Pa su onda odlazili u bar i tako tu sedeli malo. E sad, kao kapiten, ja sam morao to da malo skratim, pa održim ja sastanak sa ekipom i kažem... Znate, red je da se ide na spavanje par u ponoć. O, da, oni svi kažu, Ivko je naročito, on je bio jedan od najmlađih i Minić, oni su tu volili da idu tamo. Na, neće, posle ponoći dostaju. I ja zadovoljan, lepo odem na spavanje. Međutim, kad ja odem na spavanje, onda odu u bar. Ja posle 2-3 dana to saznam i rekao, ajde sad u kontrolu, jel? Prošla ponoć, ja idem da vidim kod Ivkova u sobi jel on spava. Kad otvaram vrat, ono tamo sedi Bobby Fischer i sa ovim pomarom iz Španije igra cuger, a on je znao da Ivkov ima šahovski sat i onda voleo je da igra dolar partija. Pomar jedva dočekao tako jeftino da igra sa Fischerom. Međutim, ja kažem, izvinite, morate da napustite ovu sobu, tu sad ću da dovedem Ivkova da spava. Bobi kaže, pa kako, njemu nikad niko nije zabranjivo da igra šah, ja se sad tu našao, pa rekao, ne vredi, ja kapiten i tako dalje. Međutim, dobro, on se malo bunio, ali nije posle to uzeo meni za zlo, zato što je shvatio da je to bila moja dužnost. I uopšte on je takav čovjek da on kad je nešto procenjuje, ako je neko drugi u pravu, on to prizna, on neće nikada bude onako zadat. To se dešavalo i kasnije kad je s njim je trebalo znati postupati. Znam kad je 76. Gligorić bio kandidovan za predsjednika FIDE, onda je Fišer došao u Beograd da bi pokazao time podršku Gligoriću. Jedino je tražio da se ne slika, da novinari ga ne mogu slikati. I slučajno se dogodi nekako na Terazijama ga prepozna neki novere pa ga slikaju, onda smo poslije imali muke dok nismo pronašli taj tu fotografiju da se to uništi. Ali tada je u Beogradu bio ambasador Gane, istovremeno i predsjednik Šahovskog saveza Gane, i on naravno voli Fišera da ugosti, i odemo mi kod njega u rezidenciju i njegova ćerka mala dođe sa nekim fotoaparatom. To su one najprostije, one kutije, ja ne znam kako se to, neka tamna komora. Znači, nije profesionalni aparat. I mislim, sad će Bobi da se buni. Međutim, on mi govore, on pristoje da se fotografiše. I, znači, sa njim mora da se zna.
Bili ste, Nikola, i glavni sudija repriza meča stoleća, takozvanog Fišer-Spaski 92. prvo na Svetom Stefanu, zatim ovdje u Beogradu. Makar široj javnosti, nametnuto je mišljenje da je Fišer svojeglavo malo čudan. Da li je bilo teško tom prilikom sa njim sarađivati?
Ne, to je bilo nešto drugo. To su bila teška vremena. 92. godine smo upravo potpali pod onu
sankcije.
I onda je ocrnili nas naravno u štampi i tako dalje. I sad hteli su da Lothar Schmidt bude sudija meča kao što je bio u Reykjaviku 72. Međutim, nemačko ministarstvo inostranih poslova odobri Schmidtu samo nedelju dana da može da bude prisutan, jer mu ne garantuje ne znam šta, valjda sigurnost ili tako, da je on mora zbog svog ministarstva da napusti meč posle pete partije. I ja sam onda to preuzeo i tero tamo u posvetnom Stefanu, ostali smo, boga mi, mjeseci po dana, pa da, posle u Beogradu isto tako. I pred posljednju partiju se telefonira Schmidtu da dođe da da završi. A za to vreme Fišer je, on se ponašao, brate, normalno, uživo je u kuhinji našoj domaćoj, ako jela su spremali za njega, tako da je morao da interveniše čak jedan lekar da mu preporuči da ne sme toliko da jede, ugoće se. A na plaži, naravno, jedan deo plaže za njega bio samo određen. I tako, to su neka interesantna zbivanja.
Sada da se vežemo za šah i radio, znam da ste bili jedan od aktera na posredan način onog čuvenog radio meča Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država početkom 50. godina.
Da, to je bio veliki događaj, to je bila senzacija u Beogradu, to se na Kolarcu igralo i čak je milicija na konjima morala da interveniše.
Samo da objasnimo slušalcima, znači naši šahisti su na Kolarcu, Amerikanci u Njujorku.
Jeste. Ali mi smo imali jednu ekipu koja je išla po mesnim zajednicama pa prenosila taj isti, pošto nisu ljudi mogli svi da stanu u Kolarac, mala je sala. I onda su ja sam bio baš u tandemu sa Fudererom i onda smo išli tamo na Crveni krst, pa onda u salu bioskopa Beograd, a puna dvorana, toliko mnogo sveta je to interesovalo. E sad se događa ovako, čeka se potez. Mi ispričamo...
Da, telegrafski se potez javlja iz Njujorka u Beograd i iz Beograda u Njujorku.
Jeste. E sad, tu nastaje mala pauza. E sad, šta raditi za ne pauze? Onda je Fuderer, pošto je on bio dobar muzičar, odnosno klavirista, onda bi on seo za klavir, svirao onu Chopinovu polonezu, tada se davao jedan film koji je oduševio, mislim, ljubitelje filma i muzike. I tako je šah i muzika zajedno išlo sa, kao jedan pandan. I kasnije se isto dešavalo kad sam ja bio u svojstvu novinara, da sam spajao šah i muziku, pa ide to jedno s drugim.
Upravo ćemo o tome. Nikola, na kraju ovog dela razgovora vezanog za vašu šahovsku karijeru, objasnite slušalcima zbog čega je jedno vreme tradicionalni meč naših i šahista Sovjetskog saveza promenio vašu sudbinu.
Pa dobro, to je jedna ovako, kako da kažem, možda malo intimna ispovest. Ja sam završio filozofski fakultet, francuski jezik i književnost, i onda naravno hteo sam da budem ovaj profesor, da učim male đake i konkurišem na nekom, to bili konkursi, a predsednik te komisije koja bira ko će biti primljen je predsednik Šahovskog saveza Beograda. Ja mislim, pa tu nema
problema.
Pa nema problema, primljen sam sigurno. Međutim, onaj meni kaže, znaš, nismo te primili zato što ideš po turnirima, pa će deca da odsustvuju i tako dalje. I ja bio ljut na čoveka, a posle zahvaljujem, pošto su te plate bile male i tako dalje. Ali se desilo, kad je bio taj meč sa Rusima, onda je to je bio prvi susret posle onih prekida i tako dalje, počinje neko otopljavanje i mi smo imali posebne pripreme i dogodi se da ja u prvom kolu pobedim Gelera i time je rezultat 4-4 i naravno onda me oni rukovodioci zovu, ajde, šta ćeš da piješ, ono. Ja onda porekom, neću ništa, ja bi nešto drugo, šta bi ti, kaže, pa ja bih da se zaposlim. Pa kaže, šta si sa to smislio? I pošto je Stevan Majstorović bio glavni urednik kulturnog sektora u Radio Beogradu, ma kaže, dođi sutra, potpišemo ugovor na 3 meseca. I tako je, zahvaljujući šahu. Posle 3 meseca sam se pokazao dobro, onda su mi još 6 meseci produžili, posle mi primili i tako to počelo.
I tako 25 godina u Radio Beogradu.
Tako je.
veče uzdravio.
Trava meka,
veče uzdravio.
Zlatna reka,
veče uzdravio.
Čarobna duga,
veče uzdravio. Duga, druga.
Nikolu Karaklajića slušalci prvog programa Radio Beograda najviše znaju kao dugogodišnjeg urednika i voditelja kultne emisije Veče uz radio. Nikola, zbog čega je ova pesma značajna za tu emisiju?
Pa ovo je u stvari, sad ste mi podsjetili, u stvari to je bio rođendanski poklon. Kad kažem rođendan, mi smo imali običaj da na godišnicu, ovaj, to je 10. novembar postojanja ovaj, te emisije, tada, da ovaj, to smo dobili kao poklon od saradnika emisije, to je Mile Glišić iz Šapca, taj, on je pesnik, on je napisao ovaj tekst, onda je grupa SOS se tu uključila da snima, Lazar Istovski je napravio aranžman, tu je učestvovao i Bora Đorđević i drugi muzičari, i tako to ostalo kao neka uspomena. Jedno vreme je čak bila i špica emisije Veče uz radio.
U toj emisiji je emitovana rock muzika. Vi ste praktično i prvi disk džokej na prostorima ondašnje Jugoslavije. Kako se ova emisija uopšte našla na programu Radio Beograda, jer se na rock i njegove obožavaoce gledalo sa podozrenjem u to vreme?
E pa jeste, ali cela stvar je počela znatno ranije, ovaj, 1961. Tada se nije ni znalo za, ovaj, za rock muziku, niti se ona tako zvala, ali se pojavila električna gitara koja je dala jedan ovako poseban zvuk pesmama, i onda se prosto ta mlada generacija u celom svetu oduševila tim zvukom. I pošto sam ja često putovao u to vreme po inostranstvu, vidio sam koliko je to uzelo maha, i onda predložim Radio Beograd, odnosno tad je bio drugi program, da se jedna emisija ovaj posveti toj muzici. Naravno, tu su bili skeptici, kako i zašto, ali ovaj, zahvaljujući tome, ipak što sam bio šahista i prvak Jugoslavije, i posle smo bili odlikovani ordenom Zasluga za narod, znači sve zvuči ovako vrlo, onda kaže, ajde, dobro da ga pustimo. I tako ja počeo 61. još da emitujem tu muziku, ali tad nije bilo ploča. I onda ovaj, smo tako ovaj smislili da imamo jedan muzički automat koji ima mesta za 10 ploča, i sad to treba popuniti. Kako da ih popunimo? Neka glasaju ovaj slušaoci. I to je bilo malo neobično u to vreme da slušaoci sad sastavljaju program. A do ploča smo dolazili na taj način što bi neko otputovao u inostranstvo, pa onda ovaj, ili su tate i mame putovale pa dobile zadatak od dece da kupe tu i tu ploču, a sportisti su naravno u to vreme bili privilegovani jer su često putovali, i onda donosili da ploče da slušamo zajedno. Bora Ivkov je recimo doneo prvi Dajanu Pola Enke, posle to postao veliki hit. I Bora bio poznat po tome što nas je upoznao sa Polenkom. A
zanimljiva je priča kako je prvi put na talasima Radio Beograda emitovana pesma kasnije poznati Beatlesa.
E da, to je bio ovaj, da, to je bio Žućko, odnosno Radivoje Korać, koji je bio slušalac redovni te emisije, dolazio na naše sastanke, i donese on tu ploču i kaže, slušaj, ovo je mnogo dobra ovaj muzika, ne znam, kaže, kako se zove grupa, ima neki Beatlesi, ali ja gledao, kaže, u rečnik i tamo piše bube, ali nije, piše se sa dva e, a ovo se ima e, a, ali kaže, nije važno, zapamti, kaže, vidjet ćeš da će te bube da se pročuju. I tako i bilo.
You know I love you. I long
do. Oh, love me do. Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do.
Beatlesi, njihov veliki hit Love Me Do, ujedno i prva pesma Beatlesa emitovana na programima Radio Beograda. Nikola, koliko je godina emitovana emisija Večer uz radio, koliko otprilike emisija bila?
Pa ja sam tu emisiju 68. je to počeo baš na dan radija 10. novembra i ja sam nju vodio sve do 82. godine. Zapravo, kad sam prvi put, ono što sam malo prepričao, tu muziku puštao preko drugog programa u sastanak u 9:05, onda je to trebalo da traje 3 mjeseca pa poslije da se ugasi. Ali sam u to vreme dobio 10.000 pisama, nećete verovati. Tako da ovaj programski odbor radi rekao, kad je to tako, onda nekad ostani još malo, a to još malo 25 godina.
Emisija Večer uz radio bila izuzetno popularna kod nas, međutim njena popularnost prešla je čak i granice tadašnje Jugoslavije. O čemu je reč?
Pa reći o tome što se znate, mi smo u to vreme imali običaj da slušamo Radio Luksemburg koji je išao negdje u ponoć u subotom i tad su se slušale te nove stvari. A kad je počeo da emituje Radio Beograd na prvom programu, onda se to čulo daleko i onda su tu, ja sam dobio pismo tamo iz Afrike, iz Libije, naročito iz sa dalekog istoka, pa neverovatno to kako je to izgledalo, a naravno ove naše okolne zemlje kao što su Bugarska, Rumunija, Mađarska, oni su to vrlo lako slušali, a naročito Bugari, zato što im je jezik bio, pa da, kao što se radio Luksemburg u Evropi sluša, tako se slušao Radio Beograd na Balkanu i dešavalo se da da Bugari masovno pišu, učestvuju u našim nagradnim igrama i desilo se da jedan mladi muzičar, oni su počeli da formiraju te grupe, takozvane visove, pa snimili prvu ploču.
Vokalno-instrumentalni
sastav. I sad otac nekog tog mladića treba da putuje za Nemačku, ali sin mu kaže, imaš da se zaustaviš u Beogradu i da odneseš našu prvu ploču Nikoli Karaklajiću i onda i produži da je. I on čovjek stvarno dođe i ostane tu da donese ploče, a posle pušta to i tako. Znali se cvrci, štupcite.
Hvala vam što ste sve učinili i za radio program, za razvoj muzike u našoj zemlji, svakako i za šah. Nadam se da ćemo imati još neku priliku da budete naš gost.
Pa ako me budete pozvali, to će mi biti zadovoljstvo.